Kalata yoyamba ya Paulo yolembela Akolinto. 1 Akolinto 1.
Ndine Paulo amene mwakufuna kwa Mulungu ndidetanidwa kuti ndikhale mtumwi wa Kristu Yesu. Ndili pamodzi ndi mbale wathu Sositene. Tikulembera mpingo wa Mulungu umene uli ku Korinto. Mulungu adakupatulani mwa Kristu Yesu. Ndipo adakuitanani kuti mukhale anthu ake ake, pamodzi ndi anthu onse amene ponse ponse amatama dzina la Ambuye Yesu Kristu mopemba. Iye ndiye Mbuye wathu ndi Mbuye wa onso. Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Kristu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Nthawi zonse ndimayamika Mulungu wanga chifukwa cha inu, popeza kuti adakukomerani mtima mwa Kristu Yesu.
Zonadi mwa Kristu mwakhala anthu olemera pa zonse, makamaka pakulankhula ndi pakudziwa zinthu, popeza kuti mawu ochitira Kristu umboni akhazikika mwa inu. Nchifukwa chake palibe mphatso ya uzimu imene yakupelewerani pamene mukudikira kubweranso kwa Ambuye athu Yesu Kristu. Iye adzakulimbitsani mpaka chimalizo, kuti mudzakhale opanda cholako pa tsiku la Ambuye athu Yesu Kristu. Mulungu ndi wokhulupilika, ndipo Iye ndiye amene adakuitanani kuti mukhale a mtima umodzi ndi mwana wake Yesu Kristu Ambuye athu.
Abale, ndikukupemphani mdzina la Ambuye athu Yesu Kristu kuti muzivomerezana pa zimene munena. Pasakhale kupatulana pakati panu, koma muzimvana kwenikweni pokhala a mtima umodzi ndi amaganizo amodzi. Pakuti ena ambanja la Koloe andifotokozera kuti pali kukangana pakati panu. Abale anga, chimene ndikufuna kunena nchakuti aliyense mwa inu akungonena zake zake. Wina akuti ine ndine wa Paulo, wina nso akuti ine ndine wa Apolo, wina akuti ine ndine wa Kefa, wina nso akuti ine ndine wa Kristu. Kodi Kristu wagawika? Kodi adakufirani pa mtanda ndi Paulo? Kodi mudabatizidwa mdzina la Paulo? Ndimayamika Mulungu kuti pakati panupo sindidabatize wina aliyense kupatula Krispo ndi Gayo basi. Motero palibe amene anganene kuti adabatizidwa mdzina langa. Inde ndidabatizanso Stefanas ndi ambanja mwake. Koma sindikumbukira kuti pali winanso amene ndidamubatiza. Paja Kristu adandituma, osati kuti ndizibatiza ayi, koma kuti ndizilalika uthenga wabwino. Ndipo ndiyenera kumaulalika mosagwiritsa ntchito luso lake la ulaliki, kuopa kuti mtanda wa Kristu ungatheletu mphamvu.
Mawu onena za ife ya Kristu pa mtanda ndi chinthu chopusa kwa anthu amene akutayika, koma kwa ife amene tili pa njira ya chipulumutso, mawuwo ndi mphamvu ya Mulungu. Paja malembo akuti ndidzawononga nzeru za anthu anzeru, ndidzathetsa kuchenjera kwa anthu ochenjera.
Nanga ali kuti anthu anzeru? Ali kuti aphunzitsa malamulo a Mose? Ali kuti anthu onyadira nzeru za makono za pansi pano? Monga Mulungu sadaonetse kuti kudalira nzeru za pansi pano nkopusa? Pakuti mwa nzeru zake Mulungu adakonzeratu kuti anthuwo asamdziwe ndi nzeru zawo. Koma kudamkomera Mulungu kupulumutsa anthu okhulupirira ndi mawu opusa amene timalalika.
Ayuda amafuna kuona zozizwitsa pamene Agiriki amafunafuna nzeru, koma ife timalalika Kristu amene adapachikidwa pa mtanda. Kwa Ayuda mawu amenewa ndi okhumudwitsa, pamene kwa anthu a mitundu ina mawuwa ndi opusa. Koma amene Mulungu adawaitana kaya ndi Ayuda kaya ndi Agiriki, onsewo amazindikira kuti Kristu ndi mphamvu ya Mulungu ndiponso nzeru ya Mulungu. Pajatu chimene chimaoneka ngati kupusa kwa Mulungu mcha nzeru kupambana nzeru za anthu. Ndipo chimene chimaoneka ngati kufoka kwa Mulungu mcha mphamvu kupambana mphamvu za anthu.
Abale, taganizani mmene munalili pamene Mulungu adakuitanani. Pakati panu panalibe ambiri amene anthu ankawayesa anzeru. Panalibenso ambiri amphamvu, kapena wobadwa mabanja omveka. Koma Mulungu adasankha zimene anthu amaziyesa zopusa, kuti iye anyazitse nazo anthu anzeru. Adasankhanso zimene anthu amaziyesa zofooka, kuti iye anyazitse nazo anthu amphamvu. Ndipo zimene anthu amaziyesa zachabe, zonyozeka ndi zosakhala zenizeni, Mulungu adazisankha kuti athetse mphamvu zinthu zimene iwowo amayesa kuti ndiye zenizeni. Mulungu adachita zimenezi kuti pasakhale wina aliyense woti nkumadzitukumula pamaso pake. Mulungu ndiye adakulumizani ndi Khristu Yesu, ndipo adamsandutsa kuti akhale nzeru yathu. Chifukwa cha Yesu, timapezeka olungama pamaso pa Mulungu. Ndi Yesuyo amene amatisandutsa anthu ake ake a Mulungu. Ndiye amatipulumutsa. Nchifukwa chake, monga malembo anenera, wofuna kunyada, anyadire Ambuye.